Goeiemôre aan almal van julle wat so vroeg in hierdie winderige dag by ons aansluit. Dit is 'n groot voorreg vir my om hier te kan wees, om met julle te kan gesels en eintlik die drie knap manne wat hier laas my sit te kan voorstel, die slim manne. Nou, ek wil eintlik nou eerste voor ek julle voorstel, Jannie vir jou vra, hoe verklaar jy hierdie oornag wind? Is dit... Of wie se vakgebied is dit?
Ek kom reg van bo af.
Ek dink die persoon wat vir ons dit kan verklaar is miskien die dominee op die paneel. Hy is nader daar. Nee, baie welkom, is my eer om met ons gaste gesels. Hoe verklaar jy dit? Is 'n program op RSG wat al vir ongeveer 37 jaar op lig is. 'N baie gewilde program. En die doel van die program is om wetenskap vir ons gewone mense gewild te maak en maklik te maak en verstaanbaar te maak. En die program is baie gewild onder luisteraars. Ek kom agter as ons dit effens skuif, dan kla almal en sê waar is die program. En toe die boek nou verskyn het, hoe verklaar jy dit? Dis 'n baie gespesialiseerde vakgebied nog altyd, die tipe van goed wat dan hanteer word. Toe word die boek binne 'n week een van die topverkopers in Suid-Afrika. Eindelijk die topverkoper vir 3 weke gewees. Dit is nou die groot verkoper, topverkoper, bo alle fiksie en nie fiksie en internationale boeke in Suid-Afrika. So ons is... op die oomblik is daar 25.000 exemplare uit in die boekwinkels, waarvan omtrent 17.000 verkoop is, wat in terme van boekverkope vir alle specialistboek een baie, baie groot riem onder die hart is. Want vir my bijvoorbeeld is dit een riem onder die hart, omdat dit vir my wys dat ons mense nog belangstel in pitkos, nog belangstel in die wetenskap, in dinge wat een bietjie dieper is as net die oppervlakkige type boeke en programme of inhoud wat die mens oor radio of televisie kry. So ek is baie trots daarop. En die mense wat dit moontlik maak, is die paneel van kundiges wat week na week by Hoe verklaar jy dit deelneem. Dit is werklik mense wat baie hoogs gekwalifiseer is, baie stewige kundiges op hulle vakterreine is en wat hulle kundigheid en tyd afstaan aan RSG se luisteraars. My voorreg om 2 van hulle vandag hier op die paneel te hê, hulle moes dit uitbeklein, die 2 het gewen. So ek het vir Jannie Hofmeyer hier aan my linkerkant, hy is ook 'n fluitspeler in sy vrye tyd. En Jannie, jy het in die verlede professioneel ook opgetree as fluitspeler.
Ja, ek het 'n hele paar lewens, ongelukkig.
Dis nou dwarsfluit, nee.
Dis dwarsfluit, ja. Hele paar lewens en ongelukkig die wetenskap neem so 'n bietjie oor, so dit is as ek aftree in die dag weer. Ja.
Nou, Jannie Hofmeyer is 'n professor van biokompleksiteit en biochemie hier aan die Universiteit van Stellenbosch en hy is sedert 1975 aan die biochemie departement verbonde. Oor die afgelope 25 jaar doen hy as theoreticus sy navorsing in die veld van rekenaarmatige systeembiologie met die regulering en regulatoriese ontwerp van metabolisme as jou hooffokus. Hoe verklaar jy dit, sal jy net vir ons moet doen? Ek het net die woord metabolisme, want ek het 'n probleem daarmee. Al wat ek daar ken is daardie woord. Jy is ook die auteur, Jannie, van ongeveer 70 navorsingspublikasies en boekhoofstukke. En jy is ook 'n genoot en raadslid van die Royal Society of South Africa en lid van die Academy of Science van Suid-Afrika. En ook verskeie toekennings ontvang. Daar is nog 'n hele ander klompie goed, maar net om vir julle in die prentjie te sit van Jannie Hofmeyer se kundigheid. Aan my regterkant is professor Hendrik Geier, en hy is 'n professor in teoretiese fisika aan die Universiteit van Stellenbosch en direkteur van die Stellenbosch Instituut vir Gevorderde Navorsing, waarvan jy ook die stichter is, as ek dit nie verkeerd het nie, Hendrik.
Nee, dit is nie heeltemal korrek nie. Ek was betrokke by die stichtingsproses.
Ja, dan noem een mens jouself sommer ook 'n stichter. Hendrik Geier is die auteur van meer as 90 navorsingsartikels en gepubliseerde konferensiebydraes. Hy is ook 'n verkose genoot van die Royal Society of South Africa en lid van beide die Academy of Science van Suid-Afrika en die American Physical Society. En hy is ook al, net soos Jannie, 'n hele klomp jaar betrokke daarby. En dan aan die regterkant het ons vir Danny Fourie. Hy is in die uitgewersbedryf, hy is in die journalistiek. Hy is 'n voormalige hoof van godsdienst by die SAIK en hy is ook 'n dominee, en toe ek vir Melk Meiberg van die uitgewers vra, hoekom het ons 'n dominee op die paneel? Toe sê hy, die persoon wat al hierdie praatjies van die radio sal moet transkribeer en taalkundig versorg, sal baie boontoe moet praat. So, dit is blykbaar hoekom jy ook op die paneel is. Danny het die boek saamgestel, die praatjies gaan kies, want daar is die hele klomp. So ek dink ons begin sommer by jou, Danny, as die samensteller van die boek, hoe verklaar jy dit? Vertel vir ons, nadat jy nou genader is om die taak te doen, hoe het jou kop gewerk, hoe het jy dit benader, waar het jy begin?
Dankie, Magdalene. Ja, jy weet, as my so luister na die kort biografie wat jy nou gegee het, jy weet, voel ek myself so 'n bietjie buitenkant hierdie kring vanoggend, maar ek kom daar met 'n ander hoek na die boek en na die program toe. Miskien moet ek net eers dit sê, ons het van die begin af saam met die uitgewer Penguin besluit dat die radioprogram en die boek is twee verskillende dinge. En dit is eintlik hierdie formaat van hierdie program leen hom baie lekker tot 'n boek, want daar is 'n vraag en daar is 'n antwoord. En al wat dan verwag word is dat 'n mens hierdie antwoord so helder en duidelik as moontlik in geskrewe taal moet omsit. Want onthou, die kundiges, hulle praat oor die vraag en hulle val mekaar nogal dikwels in die rede ook ensovoorts, maar daai tipe van ding haal mens uit of skryf jy uit. En ons het ook besluit dat ons nie die vraagsteller sal identifiseer nie. So dikwels is dit nou nogal 'n bietjie van 'n kreatiwiteit, want iemand stuur 'n vraag in en sê, jy weet, ek het hierdie ervaring gehad, of ek wil graag hiervan weet, en toe het ek dit gedoen, en daarna dat gebeur, en al die type van goed, en nou moet die mens dit 'n bietjie soort van uitskryf, en dit 'n meer algemene universele vraag maak. Maar jou vraag, net om terug te kom, hoe het ons die ding aangepak? Ja, behalwe dat dit 'n ongelooflike klomp werk is, is dit 'n punt waar jy moet begin. Ek was gelukkig dat baie van die programme is deesdae op potgooi. En voor dit is daar natuurlik nie potgooi nie. Maar by die potgooi is daar ook 'n inhoudsopgawe van wat in daardie program uitgesaai word daai dag. En dan het ek gewoon daarna gaan kyk, eers na die inhoud daarvan en gesê, ja, hierdie is 'n moontlike vraag, daai is 'n moontlike vraag, nie, hier gaan ons niks doen nie, ensovoorts. Nou moet ek net sê, hoe kies ek nou daai vraag? 'N mens het maar 'n voorkeur vir sekere onderwerpe. Ek is bly dat die twee professore vandag hier is, want ek hou nogal van hulle veld. Maar 'n mens moet die hele tyd in gedagte hou, dis nou 'n boek. En dit is vir 'n breër publiek, as dink ek, as die radio gehoor. Die radio gehoor luister ook hierna, maar ek dink daar's 'n klomp ander mense wat dit ook lees. Ek het nou die dag met iemand gepraat, gesê, man, ek is verskriklik bly oor die boek. Dis wonderlik, maar jy weet, ek het 4 van hulle vir Kersfeespresent gekry. daar is mense wat, dink ek, buite kan die radioprogram toch ook hierna luister. En dan wat die mens nou gedoen het, is ek het ons wou vir al die deelnemers of kundiges 'n vraag gee ten minste, of dit afwissel tussen hulle, so dit moet afgewissel word tussen die deelnemers. En dan het ek gekyk na verskillende kategorieë, want nie almal hou van dieselfde ding nie. So 'n mens moet die spektrum van die vrae, oor die hele spektrum wil ons graag in die boek hê. En ek het so 'n paar kategorieë vir my gemaak en dat ek probeer om daai kategorieë vol te maak. Hulle oorvleel natuurlik baie keer, maar een byvoorbeeld is die diereryk. Mense het baie vrae oor diere, of dit nou is van zebras tot by paddas, tot by 'n insek of wat ook al. Die tweede kategorie was iets rondom die mensdom. Die geskiedenis van die mensdom, die ontwikkeling van die mensdom, evolusie en alles wat daarmee saamhang. 'N derde ene is miskien fisiologie. Jy weet, waarom kry ons borrelsiekte, 'n duiker, maar 'n walvis kry dit nie. So, ietsie daarvan. Dan natuurlik botanie of plantkunde, daar is baie vrae oor plantkunde. En daar oorvleel dit ook weer met die diereryk, waar mense vir jou sal sê, maar jy weet, hierdie type van insek kry ek nou spesifiek op die plante van my, en hoekom is dit so, en wat kan ek doen om die insek nie daar te kry nie? Of hoekom blom hierdie blom van my vroeger elke jaar as wat hy moet, en nie later nie, enzovoort. En dan een ander een natuurlijk, dis professor, of ja, Piet Eelhof, oor die weer, weerstelsels, die ruimte, ek doel nou maar die ruimte om ons in die lucht en die atmosfeer, die type van goed. Dan iets oor die biologie, wat nou ook weer somtijds baie na is aan die fysiologie. En dan nou die laaste twee kategorieën wat ek nou apart wil hou, is nou juist waar ons twee vertegenwoordigers vandag het, en dit is chemie en die fysika. En dit is nou nogal iets wat nie makkelijk is om in 'n antwoord om te sit nie. Mense sal vra, en ek bedoel, ek het daar een oor die swaartekrag, ek dink, hy het gedoen oor die swaartekrag, wat is swaartekrag? Nou, dit is een baie, baie aktuele vraag, of laat ek so sê, een goeie vraag, maar om dit te verduidelik is nie eenvoudig nie. So, die kuns is dan om die verduideliking so toeganklik as moontlik te maak vir die leser, maar die leser het daarom die voordeel dat hy kan teruggaan en weer lees en weer lees. Jy kan natuurlijk die pot gooi ook weer luister en weer luister, maar die boek maak dit dan baie makkeliker. Maar Magdalene, dis min of meer hoe ek te werk gegaan het, en dan moet jy nou maar net jou boude op een stoel kry, en jy moet begin luister, en jy transkribeer dit, en dan net daarna redigeer ek dit, en dan het ons nog een leeslys daarby, waar ek dan iewers op die internet een boek, of dan een webtuis te soek, wat die mens vir verdere leeswerk vir die leser kan gee.
Dankie Danny, ons gaan weer met jou gesels so tussenin, en as jy ook iets wil sê, kom gerus in. Die twee here hier aan weerskante van my, die fysikus en die chemikus, ek wil net vinnig vir julle vra, of elkeen van julle sê, hoe het dit gekom dat julle betrokke geraak het by, hoe verklaar jy dit, die radioprogram? Janie?
Ek dink Hendrik moet eerst, want hy is omtrent die ou papa van die radioprogram, dat hy eerst te praat moet.
Hy sê, jy moet sê hoe hy daar betrokke geraak het. Dan sal hy sê hoe jy, is dit wat jy sê?
Ja, ek kom later by, as gevolg van hom.
Enrico, en kom ons begin by jou dan.
Ja, goed, sal ek nou maar op die gewone, hoe verklaar jy dit manier begin en sê, morgen Magdalene, morgen collega Jannie en morgen aan al die luisteraars. Terwyl jy ons gewaarskie het oor hierdie goed het ek nou my huiswerk gaan doen en die kort antwoord is, ek is nou omtrent 18 jaar by die program betrokke. Die eerste opname het ek saam met Jiri van die Hever gemaakt, wat ek saam gesleep het. Ek sal nou daarby kom. En ons het saam met Isaac Ruste opname gemaakt, waar ek dink ek nogal redelijk breedvoerig en redelijk afgerammel gepraat het oor die, excuse, een van die typiese soort vrae wat ons kry oor die ontwikkeling van die heelal. En die agtergrond daarvan was, ek dink dit was min of meer op een stadium toe van die regte oeroupas van die program, mense soos Lid Strauss en Christo Pienaar en Erik Holm bezig was om nie meer aan die program deel te neem. En ek herinner my, ek het vir Eben Kruiwagen destijds een e-post gestuur en vir my sê, ek kom achter, daar is nie meer iemand by die fysika goed. Ek weet nou nie, ek het seker maar diplomatisch gestel, na behore kan hanteer nie, as jy belangstel kan ek jou dalk help, en dit is hoe die hele ding begin het. En ek het op daai stadium, het ek al vir Jiri goed geken, en ek het besef dat hy een terrein dek wat goed aansluiting sal vind by besprekings op die program, so dit is hoe ons sedert December 1999 deel was van die program, en mettertyd het het duidelik geworden dat ons nie al die kennis in pag het nie, en ons het toe vir Jannie bygekry, so nou kan hy maar vertel.
Ja, het is nogal moeilik om terug te, ek is nie iemand wat nou leers, ek dink Hendrik is beter as ek, sikke leers vol goed van al, en die datums en alles, maar ek moes gaan rondkrap op my harde skuif, en die vroegste datum wat ek kon kry in my hoofverklaar het dit leer was 2002, so ek neem aan, ek het 2002 begin, so paar jaar later. Ek dink die probleem is dat wat het Danny net nou genoem het, die soort van vraag wat mens kry is gewoonlik oor wat jy kan sien. die ruimte, die diere, die plante, die insekte, die goed om jou, terwyl daar is ook vrae oor die goed jy nie kan sien nie, met ander woorde mikroskopiese goed, bakterieë of selfs wat binne in selle aangaan. So, ek dink daar was op die einde behoefte daarin gewees aan iemand wat daardie tipe van gebied ook het, biologie, maar op 'n molekulêre vlak. So, ek sou eerder sê ek is 'n bioloog as wat ek 'n chemikus is. Ek wil biochemikus is natuurlik al twee, maar ek verkies eintlik die vraag wat gaan oor biologie, lewe op die vlak van molekules. En daar is natuurlik baie sulke vrae ook in terme van wat ons eet byvoorbeeld, né? Dit is die ete, is eintlik alles herleibaar na wat in jou metabolisme aangaan. Die woord wat Magdalene wel ken.
Dit is dan ook twee van die vrae wat ons vir hom gaan vra later oor die biologie. Die een vraag wat ons vir jou gaan vra is hoekom blou oë beter sig het as bruin oë? En die ander ene is dan oor die kwestie van fruktose en die ete. En jy is ook redelik uitgesproke daaroor. Kom ons kom gou, nou dat julle vra, ons praat oor die vraag, Hendrik, jy weet nou so lank daarmee saamkom, watter tipe vraag is gewoonlik die gewilde vraag, is die vraag wat die luisteraars die meeste instuur?
Wel, ek dink Danny het eintlik die terrein redelik goed gedek en ek sou nie wou sê dat jy weet daar 'n duidelike voorkeur vir vrae uit 'n spesifieke vakgebied is nie. Die goed kom ook maar in vlaa, jy weet na gelang van wat aan die orde gestel word. Chris het die geneigtheid om fysika nogal redelik breed te interpreteer, so daar kom goed by my uit wat ek wonder hoe die Joos het hy gedink, moet ek iets daarmee maak, maar ek dink oor die algemeen is daar 'n redelike goeie verspreiding van die vakdissiplines wat op die program verteenwoordig word en die goed wat nie so direk verteenwoordig word nie, maak 'n mens maar 'n plan mee.
Kom gewoonlik alles na my toe, ek is soort van the jack of all trades, ja. So ek praat oor musiek en oor die kombuischemie en oor allerhande dinge, hulle kan praat oor hulle expertise. Ek weet gewoonlik nie waarvan ek praat nie, ek moet werklik gaan navorsing doen.
Maar hoe besluit julle, Hendrik en Jannie, begin by jou, hoe besluit julle dan watter vrae gaan julle hanteer en watter nie? Want ek dink, mens kry groot gros vrae en party is maar party keer nonsens vrae en party is moedswillige vrae of party is maar mense wat net hulle opinie wil gee. Hoe besluit julle dan watter vrae gaan julle hanteer en watter gaan julle later hanteer of glad nie hanteer nie?
Jy het nou daar hele klomp moontlikhede aan die orde gestel. Ek weet nou nie of ons al daai geheime met almal moet deel nie, weet daal die luisteraars
tol. Dis net ons wat hoor, net ons is so.
Nee, die eerste seleksie word deur Chris gemaak. Hy besluit wie is die beste geposisioneer om 'n spesifieke vraag te antwoord. Van daar af is dit eintlik maar die individue wat besluit, weet hoeveel tyd moet hulle spandeer om 'n vraag sinvol te kan beantwoord of dit hoegenaamd moontlik is. En so gebeur dit, gelukkig is dit nou nie openbare kennis en watter volgorde die vraag by die individue aankom om te beantwoord nie, maar dit vat eenvoudig soms net baie langer om weet in 'n vraag in te kom en 'n ordentlike antwoord daarop voor te berei as met ander wat jy vinnig kan doen. En weet ons het ook maar dagwerkers, so dit beteken ons moet hierdie goed inpas in tye en korte tye waar mens iets sinvol kan doen. So baie keer gebeur dit dat 'n mens, ek praat nou maar namens myself, so 'n dag voor die tyd besef, weet Chris is nou alweer op jou nommer en hy is, moet ek sê, nogal geneig om so 2-3 dae voor die tyd in plaas van 'n week of 2 voor die tyd te sê hy wil nou weer 'n slag opneem. Maar dan, so onder daai omstandighede, kies 'n mens dikwels 'n vraag wat jy voel, jy kan amper uit die vuis uit antwoord, maar ons hou ten minste rekord van die vraag wat ons kry en probeer om deur die goed te werk. Nou, jy weet, een gegewe is, daar is niks wat reël weet hoeveel vrae inkom en hoeveel tyd daar is beskikbaar is nie, en soos jy jou kan voorstel is daar typies meer vrae om te beantwoord as wat daar tyd beskikbaar is om hierdie goed te antwoord. So, dit is maar 'n bietjie van 'n lukraak proses en het hang af van die individu se onmiddellike reaksie op die vraag en hoeveel tyd jy kan spandeer om uiteindelik 'n vraag sinvol te kan hanteer. En daar is sommige vrae wat eintlik, dink ek, nie regtig beantwoordbaar is nie, maar gelukkig, ek weet, chemie en fysika, of biochemie en fysika, of die wereld waarin jy nie lewe en die fysika breed geïnterpreteer, bring nie typisch die soort van controversie ter sprake waarby van ons ander paneellede betrokke is nie, so dit gebeur nie dikwels dat ek byvoorbeeld een vraag eenvoudig net terzijde stel en sê, ek gaan nooit weer hier aan aandag gee. Ja.
Maar ek wil juist nou dan, Jannie, miskien net jou mening gee. Danny het het sikkel ook in die samenstelling achtergekom. Die vraag wat gaan oor evolutie en waar wetenskap en godsdienst by mekaar moet verbykom en oor geis. Dit is die drie type vraag wat as dit die sondag hanteer is, altyd die maandag een of ander omstredenheid daar op my rekenaar veroorsaak en waar ek baie keer antwoorde moet gee of het mense wat ontsteld is of klagtes daar oor het. Hoekom sou dit so wees, dat daar die drie terreine, is dit omdat het erger met die mense emosie praat?
Ek dink dit is waar geloof en feitelike materiaal by mekaar kom en die twee strook nie altyd met mekaar in mense se kop nie, en dit is waar die probleem kom. Ek meen, as ons praat oor wat in 'n sel aangaan, of wat in die heelal aangaan in terme van fysika, dan is daar nie eintlik sprake daarvan, dat dit met geloofsoortuigings iets te doen het nie. So wat hierdie ander vraag het, en natuurlik mense is baie erg oor wat hulle glo, en hoe hulle lewe hanteer. So as hierdie goed nie strook daarmee nie, dan raak mense baie opgewonde. Is hy net in het geval van evolutie en geis en so, nee, daar is ander dinge ook, ek het hier so een tannie uit Bloemfontein gehad, wat vir my gevraagd oor glukonutriënte, dit is nou koolhydrate wat blijkbaar, jy moet eet omdat, dit is nou soos vitamines, jy moet dit inkry, anders dan gaan jy siek word, dit is totaal en alle nonsens, dit is dier iemand in Amerika, soos gewoon ek nou weer, op een webblad sy gesit en verkoop nou die goed, maar die antie was verskriklik kwaad vir my gewees, dat ek nou durf sê het, want sy glo nou vast, as mens lees die soort van goed, wat later aan net interessantheid sal, wat sy so sê, het ek nou die precieze plek, maar dit gaan op, daar is een priester uit Mozambiek, wat glo in die goeders, en hy het getuienis gegee dat het werk, so dit is alles anekdotiese getuienis, maar vir haar was het verskriklik belangrik, dat ek durf praat oor die goed, en durf negeer dat die goed eindelijk effect het, so, mens kry het nie net in die evolutie nie, maar ook in termen van bijvoorbeeld gezondheids idees, wat mense, as mense wat glo dat hulle elke oggend hulle eie urine moet drink, en dit hou, ja, en daar is Madonna doen dit, nee, Madonna doen iets anders, maar daar is belangrike mense wat glo dat dit jou immuunsysteem bijvoorbeeld laat ontwikkel, so ek meen, totale alle nonsens, en jou lichaam raak ontslaaf van die goed, daar is geen rede hoekom jy dit weer moet inneem nie, man.
Ja, ek dink, Janie sit sy vinger daar op die raakvlak wat ook partyke tot kontroversie lei, namelijk wanneer dit weet gezondheidsaspekte betrek, so het ek onlangs diplomatisch probeer reageer op lang skrywe wat oor sogenaamde kleurterapie en die waarde daarvan gehandel het. En vroeger in die program was daar dikwels of meermale weet hierdie typiese vraag van die wonderlike kwaliteite van piramidestrukture, wat kan sy, as jy een lemmiekie daar so in sit, so die lemmiekie skerper word, en ek weet nie wat alles nie. So, om net weer nog een opmerking te maak oor wat er vraag mense hanteer, daar is sommige van hierdie soort vraag wat by herhaling kom, en daar is eenvoudig net nie tyd om elke keer te sê, ons gaan nou nie weer een slag hier aan aandag gee nie, maar die raakvlakke tussen die vakdisciplines en waar hulle gewoonlik deur verkillers in die wêreld van gesondheid ingespan word, is 'n ander bron van wat mense se eie opinies baie sterk op die tafel plaas.
Die tipe vraag wat julle altyd kry, wat ek ook nou baie keer sien, dit is nogal vir my, soos ek aan die begin in die inleiding ook gesê het, verblydend, dat daar so baie mense is wat belangstel in die wetenskap, in die fysika, in die biologie, en al die type van dinge. Dit is nie mense wie se vakgebied dit is nie, dis mense wat net vir 'n stokperdjie belangstel daar.
Maar ek dink dit gaan dieper as dit, Magtreen. Ons lewe in 'n baie vreemde wêreld op die oomblik waar op die internet almal blootgestel word aan enigiets. So ons praat nou deesdae van alternatiewe feite en van post die waarheid, né, post truth. En ek dink skielik is daar by mense nou weer 'n hinkering na 'n bron van betroubare kennis, en dis wat die wetenskap vir ons gee. Nie waarheid nie, maar betroubare kennis. En so ewe skielik moet jy word blootgestel aan so baie goed en jy probeer uitsif wat kan mens vertrou en wat kan jy nie vertrou nie in 'n program soos hierdie poog om ten minste op vrae wat mense het 'n betroubare antwoord te gee.
Magdalene, ek wil net daar aansluit, jy weet dat ek dink want iemand het my gevra nou hoekom so 'n boek, jy weet jy kan tog al hierdie goed op die internet gaan soek en die antwoord daarop kry en so, maar Janine noem daar baie belangrike ding, die betroubaarheid van die bron. Want die mense is nie altyd so seker oor daai webtuistes of daai tannie wat nou die pille gekoop het, hoe korrek hulle is in hulle analises of in hulle feite wat hulle weergee nie. En daarom, en natuurlik het mense, die internet of Google het miskien die antwoord vir jou, maar hulle het nie die vraag nie. En hier het jy die vraag allemaal in een bundel en dit word deur 'n gesaghebende bron gegee. Dit is vir my wonderlik.
Dit is nou so 26:09, ons het nog 'n rukkie tot 10:00 en ek gaan ook 'n kans gee vir een of twee mense uit die gehoor as julle wil vra sodat julle kan toets of hierdie mense werklik die antwoorde ken en of hulle dit moet Google. Maar ek dink die interessante gaan ook wees om aan die hand van 'n paar stories of 'n paar vrae antwoorde te gee oor dinge wat die gewone mens, die gemeene deursnee mens gaan raak. Maar ek wil net eers weer na jou toe kom, Danny, die dominee, is watter van die vrae toe jy nou so deurgewerk het, was vir jou van die interessantstes gewees? Het vir jou meer opgeval as die ander?
Wel, hier is 'n klomp interessante vrae vir my gewees. Soos ek sê, jy weet, ek hou van die fisika dele uiteraard, en ek hou van die mensdom en die geskiedenis van die mensdom, die vraag daaroor. Maar daar was nogal vir my een baie interessante vraag wat Jannie geantwoord het, en dit het gegaan oor hoe werk een mens se smaaksensasie. Gelukkig tel ek dit toe op dat dit in twee gedoen word, dat daar, ek dink, een program of twee daarna dit opgevolg word met hoe verskil katte en honde se smaaksensasie van die van mense. En dit was baie, baie interessant vir my gewees. Die smaaksensasies wat een mens het, is moest nou maar die vier, sout en soet en bitter en suur.
En dan umami.
En dan nou die umami wat daarby kom, wat nou erken word as 'n vyfde smaak. En die manier wat ons altyd gesê het, jy weet, op sekere dele van jou tong, dan proe jy die suur, en op ander dele proe jy die soet en so, en dis nonsens.
Ja.
So, mense, jylle tong is 'n smaakorgaan. En dan, wat vir my baie interessant was, jy weet dat katte en honde, die smaakorgaantjies wat ons op ons tonge het, is baie, ek dink, om by 9000, terwyl by katte en by honde is het veel minder, en by katte is nog minder. En katte kan byvoorbeeld nie soet proe nie, en dies meer. En 'n hond kan nie onderskeid tussen beesvleis en skaapvleis en varkvleis en hoendervleis nie. En toes die vraag ook dan, maar wat maak jy nou met al hierdie dierekosse wat jy koop, jy weet, en wat jy toch sê, ach, ons moet nou een slag vir die hond net iets anders koop, ons koop van moeder, jy weet, want hy eet nou al so lang net van die skaapvleis, maar hy toe besluit, hy gaan niks daarover sê nie, maar dit was vir my een baie, baie interessante vraag gewees.
Maar wees jy net weer wat bemarking doen, he?
Ja.
Wat het bemarking, jy sê, daar is verskillende smake,
ja.
Maar wat is die umami waarvan jylle praat, die vijfde smaak? Sintuig of smaak?
Dis interessant, dis 'n spesifieke reseptor vir glutaminsuur. So dit is een van die aminosure, en die, dis daai, dis mens kry dit uit vleis uit, veral as jy vleis so bruin karamel gee, as jy hom so lekker op 'n baie warm plaat sit, dan die geur wat daar uitkom word herken as 'n umami smaak. Dit is een baie komplekse gewaarwording, het is baie lang geneem, dit is een Japanees wat oorspronkelijk met die idee gekom het dat daar een ander smaak is, en ons het intussen, natuurlijk, dit is lekker as mens dan biochemische verklaring daarvoor kan geven. Dat is een specifieke verbinding wat die sensatie voor mensen geeft, wat die smaaksensatie geeft.
So, dus eigenlijk dan braaivlees, dit een umami smaak. Dit is niet zo.
Ons het lang al achtergekomen dat het een goede ding is.
Het is een anderste smaak. Ja.
Maar wat Danny niet genoemd het, niet varken. Als ons denkt, ons smaak, ons kan baie smaken herkennen. Varken is nog baie beter. Hulle het, ik kan niet onthou precies wat die getal is, nie, maar baie, baie meer smaakknoppies op hulle tong is wat ons
knoppies, ja.
Maar orders groter is meer.
Ja.
Ja, so een vark, kom ons hoor by, dit verwijs nie na jou nie, Hendrik, kom ons gaan na een paar vrae toe. Ek wil vir jou, ek het vir jou vooraf gesê, ek gaan vir jou vrae, hoekom draai, as jy die badprop uittrek, hoekom draai die water altyd kloksgewys, wanneer het by die uitlaat uitloop?
Nou, ek gaan nou nie eers direct op jou vraag antwoord, en jy het vroeger gevra, hoekom waai die wind vandag so?
dit kan jy ook sê.
Die kort antwoord is, daar sit op die oomblik een hoogdrukstelsel net syd hier van die Kaap, en ek kom nou terug daarby en hoekom dit relevant is. Tweedens het ek gehoor, jy het hierdie vraag gebruik om hierdie groep mense, of sommige van hulle, tenminste hier te kry. Nou, ek is bevrees, jy het hulle mislei, want die stelling is eenvoudig nie waar nie.
Jy het nou dit achtergekom, maar hulle het nie.
Of skoon dit so is, dat as jy gaan Google, kry jy talle verwysings wat hierdie standpunt ondersteun. En die fysika term wat gewoonlik hiermee saamgebruik word, is die van die sogenaamde Corioliskrag. Nou kom ek, probeer net baie vinnig verduidelik waaroor die Corioliskrag gaan. Dit is een krag wat gewoonlik effektiewe krag genoem word, of is makkeliker om te praat van die gepaardgaande versnelling, een versnelling wat nie direct die oorsaak is van een krag wat toegepas word nie, maar die resultaat daarvan is dat die beweging wat bestudeer word op een versnellende assestelsel plaasvind. So Newtonse bekende wet van krag gelijk aan massa, maar versnelling is iets wat vir sogenaamde inertiële assestelsels geld. So enige iets wat versnel is nie een inertiële assestelsel nie, en daar geld ander reëls vir hoe vind jy uit, hoe reageer een voorwerp onder een krag wat op so'n oppervlak beweeg. En rotasie is een voorbeeld van versnelling, dus is die aarde se oppervlak nie een inertiële assestelsel nie, en een mens moet meer aandag gee aan hoe jy sulke berekeninge doen. So stel jou voor, jy skiet een voorwerp, jy is in die suidelike halfrond, jy skiet, sê maar met een geweer, reg noord. Waar jy op die aardbol is, wat bezig is om teen een vaste frekwensie 1 keer in 24 uur te roteer, het die aardoppervlak een sekere radius en jy is bezig om teen een sekere snelheid te beweeg op daardie sirkel. Verder noord is die aarde wyer en beweeg vinniger. So die effect daarvan gaan wees dat teen die tyd wat die koel aankom waar hy uiteindelik die grond tref, het daar die gedeelte al verder weg beweeg as die direct noord waarvoor jy gemik het. En dus interpreteer een mens dit typies in die suidelike halfrond as een afwijking na links in die richting van waar en jy ook al iets aan die beweeg gesit word. So dit is om net te verstaan dat daar so effect is. Nou, die Corioliskrag het zeer sekerlike invloed op weerpatrone, cyclonale en anticyclonale weerstelsels wat met hoog- en laagdrukstelsels gepaard gaan, is typische voorbeelde daarvan. En hierdie hoogdrukstelsel wat nou hier suid van die land sit, bring mee dat lug in 'n antikloksgewyse om daardie hoogdrukstelsel vloei. En as jy nou dink hoog suid van die land antikloksgewyse, dan sien jy dit moet 'n suidooste wind wees wat waai. Nou, die grootte van hierdie krag is echter minuskiel, want dit het te maak met eerstens die spoed van die ding wat beweeg, en tweedens die tempo waarteen die rotasie plaasvind. Nou, een rotasie van een omwenteling in een dag is, as een mens hierdie goed in cijfers omsit, moet jy nou nie in grade denk nie, jy moet in sogenaamde radiale denk, dit is 2 maal pi, dit is net die omtrek van een cirkel. So, omtrent het cijfer 6 gedeel deur die aantal sekondes in een dag 86.400, so dit is omtrent 10 tot die mag min 5, so dit is een klein numerische waarde wat hierdie krag rechtig het. as jy natuurlik nou met missiele werk wat teen 'n groot spoed afgevuur word, het dit 'n groter effek. Nou by die prop uit die bad of uit enige houer uittrek, as jy gaan Google sal jy self sien daar is vernekers wat op die evenaar boer en toeriste wys maak dat hulle deur 'n bak water net suid en net noord van die evenaar te bekyk en die water te laat uitloop, kan hulle vir jou wys dat dit in die twee gevalle in teenoorgestelde rigtings loop. Wat jy egter moet besef, en hulle demonstreer dit nog deur blaartjies daarin te gooi, dat jy mooi kan sien hoe die ding roteer. Nou, waar die kullery inkom, is as jy mooi kyk wat hulle doen, word daar rotasie aan die gang gesit deur die water wat in die bak gegooi word en op 'n sekere manier dan begin roteer. So, diegene wat nou al probeer het om met eksperimentele opset die effekte bestudeer, het perfek gevormde sferiese skottels gebruik waarin water gesit is, wat vir meer as 'n week toegelaat is om te stabiliseer sodat daar geen beweging in die water is wat die aanvanklike uitloop kan beïnvloed nie. En onder daai omstandighede is dit inderdaad so dat water in die suidelike halfrond, weet die vloei na die water is dieselfde as die vloei van die wind na 'n laagdrukstelsel toe. So in die suidelike halfrond sal dit siklonaal of kloksgewys wees. So inderdaad in die suidelike halfrond, as jy alle ander effekte uitgeskakel het, sal die water kloksgewys uit jou bad uitloop. Maar die posisie van die prop relatief tot die bad se vorm, die feit dat die water in elk geval aan die skut is wanneer jy daar uitklim en so voort, oorheers hierdie Corioliskrag verre weg. So jy kan vergeet daarvan dat hierdie 'n sistematiese ding is. In 'n spesifieke bad en as jy 'n spesifieke manier het om uit die water uit te klim en 'n tradisie het van hoe jy jou water laat inloop, sal dit miskien by herhaling dieselfde wees, maar nie noodwendig elke keer nie, maar kortom hierdie is 'n mite wat ongelukkig op die internet gepropageer word en ook in meer gesaghebende publikasies het ek al agtergekom. Jy weet, telkens kom hierdie ding maar weer op en is daar genoeg mense wat dit weer glo om die ding lewe te gee. So dit word so regte wat noem mense urban legend, 'n voorstedelike mite.
Mite, ja.
So jammer Magdalene, maar ons het hulle nou klaar hier so.
Soos wil nie die kind met die badwater uitgooi nie. Nee, wat nou net weer wys hoe hulle 'n ingewikkelde saak vir ons so maklik van die wetenskap af kan bring na ons, na die praktyk toe. En ek wil toch maar vir die mense uitdaging, van nou af as jy bad, bly 'n bietjie langer langs die bad staan en kyk hoe dit loop, hou aantekeninge, en as jy agterkom dat dit wel elke slag in een rigting loop, laat weet vir hom, hy was verkeerd gewees. So ek gaan nou sit en kyk altyd. Kom ons gaan nou aan 'n ander vraag wat is nou by die bioloog uitkom, en dit is wat ek vroeër al gesê het, blou oë, ek sien jy het blou oë en jy het blou oë, jy het, ek kan nie so ver sien nie, maar ek het ook...
Is omdat jy bruin oë?
Moet ek? Goed, ek kan nie wen nie. Jy weet, ek is nou die enigste vrou hierso, en ek moet nou dink aan 'n verskoning, jylle siko is baie seksisties nou, daai type op, wat iewers moet ek nou uitkom met hierdie ding uit. Hoekom, hoe is die kwestie van die blou en die bruin oë? Is dit werklik biologies so?
Ek is bevrees, Magdalene, net soos Hendrik se vraag, is dit ook ene wat geen wetenskaplike begronding het nie. Blou oë en bruin oë sien precies dieselfde. Daar is geen verskil in die visuele akuutheid nie. Hoekom het allemaal blou oë het, is natuurlijk, ek weet nie, jy het Duitse achtergrond eeuwerste? Ja. Ek ook. 75% van Duitsers het blou oë, en Estland het omtrent 199%, kom ons sê nou maar 100% mense blou oë. So die eeuwerste, baie omtrent, wel, 100.000 jaar terug, 2060 en 100.000 jaar terug, was daar mutasie gewees wat veroorzaak het dat mense blou oë het. Hoe dit werk, kom ons praat nou eers, wat is die verskil tussen blou, groen, bruin, want dit is die drie verskillende oogkleure. Dit het te doen met 'n verbinding met die naam van melamine, dit is 'n gekleurde verbinding, 'n bruin gekleurde verbinding, eintlik nader aan swart amper, wat geproduseer word in die epiteelselle aan die agterkant van jou oog. En dit hang af van van hoeveel van die melamien geproduceer word. So jy kry in blauwe oë bijvoorbeeld baie minder melamien en in groen oë, die twee is eintlik min of meer dieselfde hoeveelheid melamien en dan in bruin oë is daar heel wat meer van die swart agter. Maar nou wonder jy, as dit nou een swart of een bruin verbinding is, hoe kry mens dan dat die oog blauw kan lyk? En dit het te doen met wat voor die melamien in die oog en die sogenaamde stroma van die oog voorkom. En dit is soort van een soort jelly-rugge type van een stof wat klein partikels in bevat. So lig, as lig deur so die stroma of so gel beweeg, word het verstrooi. Dit word genoem Rayleigh-verstrooiing of Tyndall-verstrooiing in die geval van oë. En afhangende van die golflengte van die lig, word het minder of meer verstrooi. So blauw lig word meer verstrooi as rooi lig en men sien dit dan as 'n blauw gekleurde ding. As mens bijvoorbeeld meel vat en jy maak 'n suspensie van meel en water en jy skyn lig daarop, dan lyk het so ligblauw. Dis ook as gevolg van Rayleigh-verstrooiing. Dis klein partikels wat kleiner is as die golflengte van die lig. En dan word die afhangende van wat die golflengte is, word die lig op verskillende maniere verstrooi. So dit is die rede hoekom mens verskillende kleure oë het. Dit gaan oor die samenstelling van die stroma en die hoeveelheid van die melamien wat achter in die oog sit. So, dit is die verduideliking van hoekom mens verskillende kleure het. Wat daar wel een verskil is, is as mens in die nacht rij en jy kry, vir al mense wat nie hulle flikker, wat nie hulle hoofligte afsit nie, in ander woorde, hy is nog op bright, dan het mense wat met blauwe oë probleem, want hulle, as gevolg weer van die samenstelling van die oog, kan die felheid van die lig vir hulle toch slechter lig sien, so jy het meer nachtblindheid as jy blauwe oë of groen oë het, as wat jy bruin oë het, waar meer van die lig deur die melamien geabsorbeer word. So in die nacht sien mense met bruin oë waarskynlik beter as met blauwe oë, maar dit gaan nie oor visuele akuutheid nie, dit gaan oor die feit dat die melamien die lig in die nacht beter absorbeer. So dis die kort antwoord, daar is nie verskil in visuele akuutheid nie, daar is wel een verskil tussen oogkleur as gevolg van die samenstelling van die oog en die hoeveelheid kleurstof, en dit kan wel in die nacht effect hê.
Is daar mense in die gehoor wat blauwe oë het, wat daar wel achtergekom het, hierdie effect wat hy sê, dat jy in die aand moeiliker sien?
Is dit? Ek sien, dit is beslis by my so, ek hou nie van om in die aand te bestuur nie, want ek voel altijd, ek sien nie so lekker nie, maar natuurlijk, ek kan nie vergelyk nie, weer eens, met wie moet ek vergelyk? So, dit is altijd die probleem met hierdie soort van een verskynsel, dat jy persoonlik kan jy nie eindelike uitspraak gee nie.
Voordat ons nou weer by een ernstige vraag vir julle twee kom, Danny, Iewers moes jy dan in die hele soektocht na stories een paar keer wit tandjies gemaakt het,
ja.
Een bykie geglimlag het,
ja, ja.
Oor snaakse vraag.
Ja, daar is beslis nou twee waaraan ek kan dink. Die eerste ene is ek dink Janie dit ook beantwoord, en dit is watter stof in spargel, nou het ek die Duitse woord
in asperges.
In asperges. Wat is stof in asperges gee die kenmerkende reuk in urine? En dit was nou vir my, ja, ek het baie gelag daaroor. En die punt is waaroor dit gaan is dat baie mense het die vermoë, of wat ook al, as hulle asperge geëet het, of een of twee geëet het, dan is daar een baie kenmerkende reuk in die urine. Maar wacht, ek wil nou so graag daai, ja, 154.
Dis natuurlijk ook iets terwyl jy soek wat mense kan gaan toets, ne?
Ja.
Dis
ja.
Wat so lekker is van
die. Ja. Want ek wil nou net graag dit aanhaal, jy weet Benjamin Franklin, daai die jare 1700, die bekende Amerikaanse wetenskaplike het in 'n brief aan die Koninklike Akademie in Brussel geskryf. A few stems of asparagus eaten shall give our urine a disagreeable odor. Maar die Franse skrywer Marcel Proust het 'n effens 'n ander aanslag gehad. Hy het gesê, asparagus transforms my chamber pot into a flask of perfume. Nou, dit was nou vir my baie snaaks geweest, want die interessante is dat die mense kan die reuk produceer. Maar vir party ruik dit nie lekker nie, en vir ander wat dit kan produseer, ruik dit weer lekker. En dan is daar weer mense wat dit glad nie kan produseer nie, en dan is daar 'n derde groep wat weer, al het iemand dit geproduseer, nie kan ruik nie. So, dit was nou 'n baie interessante vraag vir my gewees, die persoon wat dit, want hy het dit seker nou opgetel, dat sy urine die sterk reuk het, en sy vrou sê vir hom, man, jy verbeel jou, want ek kan dit nie ruik nie. So, jy sien, dit
is nogal humor in die boek ook.
Die ander ene, wat ek miskien vir hulle kan noem, is, ek het ook gewonder, hoekom wil een mens dit weet? Dit is 'n vraag wat gekom het, en gevra, hoe lang neem dit vir 'n liggaam om in 'n kus te ontbind? En nou, hoekom sal een mens...
Ek kry altyd die vraag.
hoekom sal een mens dit nou wil weet? Maar in elk geval, die vraag, die antwoord is dat het neem 50 jaar ten minste. En, maar dit is interessant, dit was een dominee geweest wat het ingestuur het. En ek het te vermoede, jy weet, baie van sy lidmate vraag dit vir hom, maar hoekom sal hulle dit nou vraag? Misschien is daar een tannie wat sê, kan ek nou maar die geld begin uitgee, jy weet.
Ja.
Want die bykie sê nie wat nou daar aan sy gebeendere is, die sal nou oor 50 jaar daarom
opgelos
wees.
Dankie, Danny. Kortliks net, Hendrik, vraag wat ek na jou kant wil gooi, en dan nog een kortliks by hom, so dat ons dan nog in die laaste 15 minute vir luisteraars ook kan kans gee om 'n vraag te vraag. Hoekom weeg een mens swaarder as jy op die skaal klim, maar die skaal is op 'n dik mat en nie op 'n vloer nie? Ek moet net sê, in my geval wys die skaal presies dieselfde. Ek het al 'n teelvloer ingesit en gekyk of dit help nie. By my werk het nie, maar verduidelik vir ons die wetenskaplike ding.
Ek dink wat jy hiervan moet aflei is, jy het 'n baie goeie skaal. Hier is nou beslis nie in die wereld van die teoretiese fysika nie, maar dit het definitief met fysika en die werking van hefbome te doen, en dan spesifiek hoe veral die vorige generasie badkamerskale werk en gekonstrueer is. So wat die mens jou moet voorstel op een gewone analoog badkamerskaal, is dat daar van elkeen van die hoeke af een stang is wat aan wat in die hoek op 'n ruspunt lê. En die ander punt van die stang is aan 'n veer vas wat op sy beurt weer aan die roterende skaal is, en die spulletjie moet natuurlik geëik word. So die beginsel waarop so 'n skaal werk, as ons nou maar net na een van hierdie stange kan kyk, is jy klim op die skaal, hier is die ruspunt, hier my arm is die stang wat hier aan 'n veer vas is. Jou gewig veroorsaak 'n hefboomkrag hier, en daai hefboomkrag word uiteindelik vertaal in wat jy op jou skaal lees. Nou, wanneer hierdie skale geëik word, klim iemand met 'n bekende gewig natuurlik daarop, en op hierdie manier word die ding geëik. Maar waarvoor dit dan onbewuslik eintlik voorsiening maak, is die feit dat as jy op die skaal klim, is dit nie al wat meegee, namelijk hierdie hefboom nie, maar die hele konstruksie van die skaal, die raamwerk, sak so 'n klein bietjie uit. Wat is die effek daarvan? As die pens van die skaal uitsak, dan gaan hierdie steunpunt effentjies na binnenkant toe. Dit beteken die armpie is korter, en dit is die posisie waarin die skaal geëik word. As jy nou op 'n mat jou skaal gaan sit, dan word daai pens gestit, en effektief het jy dan 'n langer hefboomkrag vir dieselfde gewig. So dan registreer jy eenvoudig 'n paar kilogram meer, tot en met 10% het ek agtergekom is van die syfers wat genoem word. So dit het alles
10 kilogram of 10%?
Nee, 10% ongeluk. maar vir digitale skale is hierdie effek sover ek weet heeltemal afwesig. So as jy jouself wil verkoel, dan jy kan jouself eintlik nie verkoel nie, want as jy op 'n harde oppervlak is, dan lees jy wat jy moet lees. So jy kan jouself net na die verkeerde kant toe koel hier.
So die beste is dan om 'n skaal op 'n harde oppervlak te sit, redelik gelyk oppervlak, want dis ook waar jy dan die minste gaan weeg.
Dit is jou minimum gewig op so 'n analoog skaal sal wees as jy hom op 'n star oppervlak sit.
Ja. Dit nou 'n vraag na jou kant toe, dit voel soos 'n vasvra. Span A en span B. Daar's 'n vraag terwyl ons nou by die skaal is oor fruktose en dieete. Jy weet, die hele kwessie van dieete, al die soorte dieete is baie omstrede, van bantang tot ek weet nie al die name nie, en ek sien ook hier in die boekentent, is daar een afdeling wat net alle soorte dieetboeke het. Maar jy het nogal een baie sterk opinie oor hierdie kwestie van dieete en fructose. Jannie, vertel vir ons.
Ek gaan nou oor die fructose, maar net, jy het net een gevraag van snaakse vraag. Soms kan ons natuurlijk vraag en antwoord. Ons het, en so, en ons het een van ons vraagstellers, Ui Veldhuis, en hy stuur vir ons gewoonlik baie goeie vraag. Hy het sommer vir my die antwoord van hierdie gegee, hoekom hardloop klein haasies vinniger as groot haasies? Wel, hoe meer haas, hoe minder spoed. Ja, dat is dan een vinnige antwoord. Die fructose is een interessante een. Kijk, ons neem allemaal gewoon fructose met suiker in, want die tafelsuiker wat ons eet is een samenstelling van een glucose molekuul, 6 koolstof suiker, en een fructose molekuul, een ander 6 koolstof suiker. Hulle is isomere van mekaar, dieselfde koolstof, suurstof en waterstof samenstelling, maar hulle is een beetje anders dan mekaar gebind, maar basis, as jy suiker eet, eet jy een molekuul fructose, een molekuul glucose, daar is een enzym in jou spysverteringsnaam, in naam van invertase, en hy splits die twee van mekaar af, so jy, as jy suiker eet, het jy glucose en fructose. Hulle kan ook door die lichaam onderling na mekaar toe omgesit word in die lever. So, daar is in beginsel niks fout met fructose nie. Dit is 'n gewone suiker wat jy of as sucrose inneem, of as fructose self, want soos die fructose is vrugtesuiker. So, meeste van die soetheid van vrugte en fructose proe soeter as glucose, die kom van fructose af. So, jy kry dit normaal in die dieet in. Maar nou, as jy op die internet gaan kyk, dan sien mens die grootste hoeveelheid nonsens wat oor fructose geskryf word. In die eerste plek dat dit 'n toksiese verbinding is as jy te veel daarvan inneem. Dit kan jou dalk vet maak, maar jy gaan nie dood gaan van die toksisiteit van fructose nie. Maar jy moet baie fructose eet voor dit gebeur. Dat dit 'n genetisch gemodificeerde materiaal is. Ek meen, dit is totaal en al nonsens. As jy iets genetisch wil modificeer, dan moet jy die selse DNS verander. En natuurlik moet fructose het absoluut niks uit te waai nie. Waar die groot probleem met fructose wel inkom, is dat in Amerika, veral waar daar enorme hoeveelheid diabetes voorkom, word die versoeting van sê nou maar vrugtedrankies en van goed soos Coca-Cola en so aan, gedoen met iets wat hoë fructose milistroop genoem word. En dit is 'n stroop wat omtrent 55% fructose bevat en 45% glucose. So daar is 'n hoër concentratie van fructose in, proe met ander woorde soeter. Maar jy kry 'n enorme hoeveelheid fructose in as jy van hierdie milistroop gebruik maak om te versoet. En natuurlik in Amerika is dit 'n groot probleem. Dit kom daarvan dat mens, natuurlik daar kom, in milies kom daar nie fructose voor nie, is glucose, want milies bevat baie stysel, en stysel is een polymeer van glucose, het lomp glucose molekule wat in die ketting aan mekaar sit. So wat gebeur, die mense vat milies, en dan hydrolyseer hulle die stysel, so dat daar nou aparte glucose molekule voorkom, en dan met invertase sit hulle dit om na fructose en glucose mengsel toe. En in daardie omsettingsproses word dan meer fructose as glucose gemaak op jou end. So dit is 'n kommersieel geproduseerde ding. En so die probleem is as jy nou 'n hoë konsentrasie fructose inneem, dan is daar 'n pad in die lewer, 'n metaboliese pad. Kyk, metabolisme is maar net die omskakeling van voedingsstowwe van een na die ander tot jy by die boustene uitkom vir proteïene soos aminosure of vir nukleïnsure, nukleotide of vetsure, lipide. So dit is 'n netwerk van prosesse wat voedingsstowwe omskakel na goed wat die sel of die liggaam kan gebruik. Nou in die lewer wat gebeur is as daar veel glucose is, dan word dit gekanaliseer na 'n verbinding met van glycerol. En glycerol is een van die boustene van vette. So vette bestaan uit glycerol, dis drie koolstowwe en aan elkeen van hulle sit dan 'n vetsuur vas. En so, op so'n manier, as jy te veel fructose inneem, kan dit gekanaliseer word na die pad wat vette produseer. En dit kan natuurlijk nou een probleem vir jou gee as jy op 'n dieet is of so. So, daar is 'n klomp mythes rondom fructose wat nonsens is, maar aan die ander kant moet mens ons versigtig wees. Gelukkig in Suid-Afrika gebruik ons nie meliestroop nie, so ons het nie die probleem wat mens bijvoorbeeld in die Verenigde State kry nie. Maar weer eens, matigheid voor oë, soos met alle kosinname, dan het jy nie probleem met fructose nie.
Ja, nie net een vinnige opvolg, as jy vir ons so kort antwoord kan gee. Jy het nou gesê van die metabolisme, wat die proces is wat nou afbrekings of verterings doen van die verskillende stowwe. Nou hoor mens baie keer, mense sê ek het 'n stadige metabolisme en of ek het 'n vinnige metabolisme. Wat dan maak as jy stadige metaboliste het, dan is jy dalk vetter en 'n vinnige metabolisme maarder.
Ja.
Hoekom is dit so?
Wel, dit is omdat daar is 'n ongelooflik komplekse hormonale systeem wat bepaal hoe vinnig mense metabolisme plaasvind. So as jy 'n verstoring in hierdie hormonale systeem het, kan dit nou 'n stadiger of 'n vinniger metabolisme tot gevolg hê. So baie keer is siektetoestande soos diabetes dan 'n verstoring van die byvoorbeeld die insulinesisteem in jou liggaam. En dan het jy 'n probleem met metabolisme. So, dit is baie moeilik om dit nou in 'n paar woorde te verduidelik, maar dit gaan oor verstoring van hormonale balans in jou liggaam, wat veroorsaak dat jy vinniger of stadiger metabolisme.
Dit
is vooral in die lewer.
Ek is nie vet nie, ek het 'n verstoring van die hormonale balans in my liggaam. Ek gaan tog daai mooi uitdrukking
ek
onthou.
Ek dink, dis een mooi manier om na te kyk.
Baie dankie.
Nee, ek eet te veel nie, ek het hormonale verstoring.
Ja. kan ek hoor,
terwyl ons nou op 'n ligter noot is, jy het gevra watter soort vrae laat 'n mens baie keer glimlag. Jy weet die oneindige bly 'n oneindige bron van fascinering vir luisteraars in die program. So hier's nou net een of twee van die goed wat ek kon opspoor. 'N vraag wat sê: waar is die ceiling van die heelal en wat is die ander kant van die oneindige? En dan weet die soort vraag wat jy nie kan antwoord nie, waar in die wêreld het die son die eerste keer opgekom?
Ek het ook saans, mos nou een levendige, hoe verklaar jy dit sondag, toe was een van die vrae, hoe weet een pil waar die pijn sit? Ja.
En dan sê, hoe weet die pil?
Die pil weet niks. Die punt is, maar ek dink dit is iets wat Henk kan beaam, daar is iets soos 'n stupid vraag nie, want daar is altyd 'n kern wat jy kan neem en sê, wag, hier kan ek 'n storiekie rondom bou, hier is die kiem van 'n interessante storie, en ek dink, dis waarvoor ons soek, en dis hoekom ons ook nie by al die vrae kan uitkom nie, want jy wil nie net sê ja of nee nie, jy wil eintlik 'n storie maak wat vir mense interessant is.
Want alle pynpille werk nie vir alles nie, ek het gehoor dat seker as jy 'n pyn het, wat 'n holte, 'n senuwee tipe pyn het, dan kan jy sekere pille drink, maar as dit 'n pyn in die skelet is dalk, sal dieselfde pil wat vir jou help, wat daai sê net maar die migraine moet verlig, sal nie noodwendig die pyn in die skelet verlig nie. Is dit so, of hoe weet die pil waartoe om te gaan?
Kyk jy vir my?
Ja, wel, dit is 'n geldige vraag, dink ek.
Ek het geweet die teoretiese fysika is wyd, maar nie so wyd nie, Janie, so maar daai.
Enige van julle.
Ja, maar dit is interessant, ek weet, dit is 'n baie interessante vraag. Natuurlijk, die pil is 'n chemiese verbinding, jy sluk dit in, en dit verspreid deur jou hele liggaam. Dit gaan nie oor waar die pil weet van niks, dit gaan oor die teiken vir die pil. So as die teiken van die pil oor jou hele liggaam is, soos in die geval van die anti-inflammatoriese middels, dan werk die pil oorals. Maar as die teiken van jou pil net in die senuwee eindpunte sit, dan gaan die pil net daar werk. Maar die pil self, die verbinding, die geneesmiddel, die verspreid deur jou hele liggaam. Dit gaan oor die teiken van die pil, waar sit die?
Is daar enige iets wat julle interessant of enige iets wat julle graag wil vra vir enige van die drie persone wat hier so sit? Jy kan gerus.
Janie het daai vraag al beantwoord.
Ja, onlangs beantwoord. Ja, dit gaan hormonale wanbalans. Testosteroon, dit gaan oor die vlakke van dihydrotestosteroon, wat in manse baie wat interessant, dit laat jou baard groei en dat jou kopvelse papille doodgaan. So Ek het 'n baie wele gebaard, het lyk nie so nie, maar het is so. Maar ek het geen haar in neus gehad. As gevolg van 'n hoër konsentrasie van dihydrotestosteroon, en vrouwens natuurlijk het baie minder daarvan.
Meneer, jy hier in die middel wil iets vraag?
Ja, ek was nie vraag oor...
Oor telepathie dus.
Die soort vraag het ook al jou wat aandag op die program gekry. Ek herinner jou daaraan dat daar 'n Amerikaner met die naam van James Randi is wat ergens 'n cheque uitgeskryf het vir, ek dink, $1 million vir enige iemand wat onder gecontroleerde omstandighede kan wys dat daar sprake van een of ander telepathiese kommunikasie kan wees. En daai $1 million, dink ek, lê nog baie veilig daar. Een van die typiese goed wat 'n mens hieroor kan sê is, 'n mens het 'n selektiewe geheue oor wat jy onthou en wat jy vergeet. So jy onthou daai kere wat iets vreemd, soos 'n assosiasie van, jy het vandag aan iemand gedink en daar bel hy jou. Jy dink baie ander daar aan baie ander mense wat jou nie bel nie. So die kans het dat daar een of ander tyd so iets gaan gebeur, weet, dit is so, dit ek... Een mens moet versigtig wees om daai gebeurtenisse te vertaal in 'n kausale verband, met ander woorde dat dit 'n oorsaaklikheid het. So een mens kan lank oor die goed praat, maar soos ons vanoggend hier sit, weet ek van geen gedokumenteerde bewys wat sê dat telepathiese kommunikasie 'n realiteit is. Daar is die mense wat geld maak daaruit, het gewoonlik allerhande ander slinkse planne om, weet, hierdie kommunikasie te bewerkstellig.
Maar die probleem...
Ek dink jy moet maar daai vraag vir die hondjie vra.
Maar die probleem hierso is natuurlik, dit gaan nou hierso, wat is pragtige voorbeeld van anekdotiese getuienis. Ja. En anekdotiese getuienis kan nooit eintlik weet.
Is daar nog?
Natuurlik, dis nie noodwendig verkeerd nie, maar die punt is, dit kan nie as wetenskaplike getuienis vir iemand gebruik word.
Is daar nog iemand wat iets, meneer, jy hiervoor...
Ja, want al jou selle gaan nie, kyk, jy as systeem verloor die vermoë om jouself verder te kan in stand hou, nie, as jy doodgaan. Maar die individuele selle gaan nie noodwendig allemaal gelyktydig dood nie. So dit is 'n stadige ontbindingsproses wat nou verduidelik word in daai spesifieke vraag. So ja, daai haarfollikels kan nou nog vir 'n paar dae aangaan, maar ek meen dit gaan ook na 'n paar dae, dan gaan daai selle ook dood en dan kan hulle nie verder enigiets doen nie. Selfs jou naals kan nog bietjie langer groei. Ja.
Mevrou? So dit is 'n vraag oor mure. Wie gaan dit antwoord? Is dit met die fisika of die biologie?
Nee, dis weer eens 'n biologiese verskynsel.
Ons mag gou vir Henk Geertse maar wat bel.
Maar kyk, die mure, hulle skei 'n feromoon af. En as hulle loop, dan hoe meer mure op daai paadjie loop, hoe meer versterk die feromoon pad. So dit is hoe hulle stadig aan... een loop en dan kom een ander een by en dan ewe skielik is daar hele stroom. So wat jy doen as jy jou vinger daar deur trek, natuurlijk dan versteur jy die chemiese samenstelling. Ek dink jy sal heel wat moet trek, want dit is nogal sterk. So hulle bou dit baie vinnig weer op, herstel hulle die breuk as jy jou vinger daar deur trek. So.
Hoeveel is julle in die huis? Nou, maar tussen julle twee, ek behoor julle vir julle 'n trekrooster op te stel, dan dink ek het gaan werk. Kom, ons gee kans vir 'n laaste vraag. En niemand? Goed, dan, meneer?
Kijk, so die slijk is basis alge wat groei, en alge het die vermoë om uit koolsuurgas koolstofverbindings te maak. So hulle is eintlik van die organismes wat ongelooflik goed kan funksioneer onder baie moeilike omstandighede. Sommige alge produseer 'n toksien en die toksiene is redelik stabiel, so mens moet versigtig wees as jy sulke slykwater drink, mag dat dalk toksiese verbindings in wat deur die alge geproduseer word. So sommige van hierdie toksiene word deur die kookproses vernietig, maar ek sou baie versigtig wees om sulke water te drink.
Goed,
ek sou dit filtreer eerstens en dan kook en dan eers vir die hond.
Goed, baie dankie vir almal wat vandag hier is. Ek waardeer dit vreeslik baie dat julle gekom het. Baie dankie ook aan professor Jannie Hofmeyer, professor Hendrik Geier en Danny Fourie vir julle tyd en interessante dinge vandag. Hoe verklaar jy dit 2 is aan die kom, ook Engels vertaling van hoe verklaar jy dit 1 en baie interessante werkie is hoe verklaar jy dit vir kinders. dit is ook op pad. En as julle hierdie ene nog wil koop, ek dink die boekentent verkoop het nog van, ja, van daar exemplare. Baie dankie aan allemaal van julle, heel lekker dag verder.